Iz življenja vesoljne cerkve.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v tem nedeljskem dopoldnevu. Papež Frančišek se mudi v Bahrajnu. Že v četrtek je odpotoval tja. Kot prvi Petrov naslednik je obiskal to večinsko muslimansko kraljevino. Vsebinsko pa gre pri tem njegovem obisku za nadaljevanje srečanja v Abu Dhabiju februarja 2019. Takrat se je sveti oče srečal z velikim imamom Al-Azharja, Ahmedom Al-Tajebom. Podpisala sta temeljno besedilo odnosov med islamom in katoliško cerkvijo, in sicer to je bil dokument o človeškem bratstvu. Temu dokumentu so se potem pridružili tudi drugi predstavniki različnih verstev, seveda tudi drugi imami po vsem svetu in pa tudi budisti in nekateri drugi. Torej, zelo pomembno besedilo za dialog med verstvi in seveda tudi za prihodnost celotnega človeštva, če bo živelo v dialogu, da bo lahko nadaljevalo svojo pot. Tudi na tem svojem potovanju v Bahrajn se je papež Frančišek zasebno že v petek popoldne srečal z imamom Al-Tajebom, zatem pa še z muslimanskim svetom starejših. Apostolski administrator Severne Arabije, kamor spada tudi Bahrajn, monsignor Paul Hinder, je prepričan, da se papež zaveda, da je treba izboljšati odnose med verstvi ter poiskati osnovo za skupno delovanje pri velikih vprašanjih človeštva, kot so mir, pravičnost, podnebne spremembe in pa seveda tudi človekove pravice. Spomnimo, da je Bahrajn ena od držav, ki ima uzakonjeno smrtno kazen. Tudi apostolski vikar Južne Arabije, monsignor Paolo Martinelli, poudarja pomen sodelovanja med verstvi pri delu za mir. Poudarja, da smo v zelo resni zgodovinski situaciji, konflikt znotraj Evrope je nekaj, kar se čuti in odmeva po vsem svetu, zato je prepričan, da bo ta papežev obisk, ki se bo sklenil danes, zgodovinski. Namreč gre za zgodovinski trenutek, ki pa je lahko navdih za napredovanje miru in resnične sprave. Prepričan je, da lahko srečanje v Bahrajnu močno vpliva na mednarodne odnose. No, potem včerajšnji dan je bil v Bahrajnu posvečen katoliški manjšini, svete maše na stadionu se je udeležilo več kot 20 tisoč ljudi. Zvečer pa se je papež srečal z mladimi. Danes se bo srečal še z duhovniki in škofi, popoldne pa se bo vrnil nazaj v Rim. Povejmo, da v Bahrajnu živi približno 80 tisoč katoličanov, ki so migranti iz različnih koncev sveta, predvsem iz Afrike, Amerike, Indije, s Filipinov in nekaterih bližnje vzhodnih držav. Monsignor Martinelli je povedal, da so ti verniki zelo zauzeti, saj jim vera v njihovem migrantskem življenju predstavlja obliko identitete. Gre pa tudi za katoličane različnih obredov, kar tej krajevni cerkvi daje posebno lepoto in raznolikost. Toliko torej o papeževem obisku v Bahrajnu od četrtka do danes. Več o vsebini papeževih srečanj, nagovorov, vsega dogajanja boste lahko slišali v oddaji prihodnji teden. Danes pa bomo prisluhnili pogovoru s podpredsednikom ameriške katoliške misijonske organizacije Renewal Ministries, Petrom Herbekom, ki se je poleti mudil v Sloveniji. Že več kot 30 let aktivno sodeluje pri evangelizaciji in katoliški prenovi po ZDA, Kanadi, Afriki in vzhodnji Evropi. Je sovoditelj tedenske televizijske oddaje, dnevno pa vodi tudi radijsko oddajo. V pogovoru smo ga povprašali, kako se kot kristjani soočiti z vsemi izzivi današnjega časa. Kako v cerkev vnašati novega duha? Kaj storiti, da bi kristjani postali bolj aktivni v veri? In kako zaščititi družino? Vabim vas, da prisluhnete pogovoru, ki smo ga posneli ob njegovem obisku pri nas. Živimo v turbulentnih časih. Vojne, razdaljenosti, epidemija, osamljenost, zmedenost na raznih področjih. Človek se zdi, kot da ne najde več sidra in varnosti. Kakšen odgovor sodobnemu človeku na vse to lahko ponudi cerkev, lahko ponudi vera?
Good question. The turbulence at its root is a spiritual battle. There's a battle for human identity. What is a human being? Where do we find meaning?
Dobro vprašanje. Preizkušnja je v svojem temelju duhovni boj. Gre za boj za človeško istovetnost, kaj pravzaprav človek je, v čem bomo našli smisel, kako bomo prišli do tega smisla. Krščanskemu pogledu na svet je danes nasprotovano, kar papež Benedikt XVI. Imenuje nova diktatura ideologije. Gre torej za to, da človek živi brez Boga, se v ničemer več ne ozira na Boga, se ne povezuje več z Bogom ali kakšnim redom. To pa pomeni za cerkev velik izziv in tudi priložnost. Veliko krščenih katoličanov je podvrženih temu kulturnemu gledanju, ker sami niso dovolj oblikovani v veri, ker niso globoko spreobrnjeni in so večinoma evangelizirani strani sodobne kulture. V sebi imajo neko mešanico vere cerkve, veliko več pa imajo v sebi zamisli sedanje kulture. Torej, resnični izziv za cerkev danes je, kako naj oznanja evangelij z jasnostjo in kako naj oblikuje lastne ljudi v resnici, kar pomeni, da mora vodstvo cerkve podajati jasna sporočila, saj ima evangelij še vedno moč in je pravi odgovor za človeško srce.
Kot ste rekli v enem od svojih predavanj, če se navežem sedaj naprej, ne izbiramo časa, v katerem živimo. Kako torej primerno odgovoriti na izzive, ki so pred nami?
Prvi način, kako naj odgovorimo na te izzive, je, da jih vidimo take, kot so. Da vidimo, da gre za temeljno bitko, ki je duhovni boj, in razumemo, da nas je Bog ustvaril prav za ta čas. Vsak od nas je tukaj z določenim namenom, saj Gospod sam daje svojim učencem določeno nalogo. Imeti moramo torej pogum, ki prihaja iz naše vere, upanja v Kristusa, da bi postali priče resnice na osnovnih področjih našega življenja. V zakonu, v družini, soseski, karierah, na vsakodnevnih področjih življenja. Kamor nas je Gospod postavil, smo zdaj poklicani, da smo zveste priče, da živimo vero, da razumemo bitko, da črpamo iz virov, ki nam dajejo moč, da smo resni glede odnosa s Kristusom. Odprite svoja ušesa in srce temeljito vsak dan. Temelji so molitev, svetopismo, zakramenti in bratska skupnost. In da potem delamo, kar Gospod želi od nas vsak dan. Ključnega pomena za vsakega kristjana danes je, da živi pod gospodstvom Jezusa in da se zaveda, kakor pravi sveti Pavel, ne živim več jaz, ampak Kristus, ki živi v meni. Življenje, ki ga zdaj živim, živim po veri v Božjega Sina. Začeti je treba z vprašanjem, ki se ga moramo pošteno zastaviti. Ali živim življenje vere v Božjega Sina? Ne samo, če verjamem v to, kar izpovedujemo pri veroizpovedi, ampak ali sem predal svoje življenje v zaupanju njemu. Kot pravi sveti Pavel, ali sem si zastavil za cilj mojega življenja, da bi ugajal Gospodu. Ne bojte se ljudi bolj kot Boga.
Torej, niso samo težki časi, ampak so priložnost, da zaživimo iz naše vere.
Oh yeah, wonderful chances today. There are the Lord is doing great things in the church. The way I see it, there is both a time of discipline on the church. Hebrews chapter 12, the Father disciplines those he loves.
Ja, čudovite priložnosti imamo danes. Bog dela velike stvari v cerkvi. Kot jaz vidim, gre za čas, ko je cerkev disciplinirana. V pismu Hebrejcem v 12. poglavju piše, da oče vzgaja tiste, ki jih ljubi. Ko pride do tega discipliniranja, je neprijetno, boleče. Ampak če ustrajamo pri njem, če sledimo Gospodovemu vodstvu, če sodelujemo z njim, bo to proizvedlo v nas sad miru in pravičnosti. V ZDA in mnogih mestih po svetu se vidi, da so grehi cerkve prišli na plano. Prišlo je tudi do razdeljenosti v cerkvi, na zelo visokih ravnih. Kakor je sveti Pavel že rekel, se to mora zgoditi, da bi se očiščenje, ki ga cerkev potrebuje, zgodilo. To je na eni strani in to je dobro, ker Božja vzgoja je dobra. Torej moramo to sprejeti, saj pomeni, da nam je blizu, in ima načrt z nami. Hoče očistiti cerkev, da bi njena luč spet svetila v temnem svetu. Svet postaja vse temnejši in luč cerkve tudi postaja manjša. Gospod pa hoče, da bi ta luč svetila, ker ljubi svet. Svetle luči v cerkvi so tudi gibanja, ki jih je veliko. Ti so viri navdiha in del protistrupa za cerkev. Kaj pomeni gibanje v cerkvi in kakšen je njegov namen? Da bi pričevali vsej cerkvi o stvarih, ki pripadajo cerkvi. Videli smo pri svetem Janezu Pavlu II, kako je zbral vsa gibanja. Tudi drugi papeži so podprli gibanja. Sveti Janez Pavel II je prepoznal skupne točke v vseh gibanjih, ki govorijo o tem, kam bi gospod rad pripeljal cerkev. Omenjal je tri stvari, in sicer vsi ste srečali Jezusa, vaše srce je zaljubljeno in v tej ljubezni vas Jezus vabi, da bi pričevali o tej ljubezni, da bi si jo podelili med seboj in jo delili tudi med druge. Na mnogih krajih v cerkvi se to dogaja in zame je to veliko znamenje. Ni pristnega gibanja v cerkvi, ki ne da bi vsebovalo pristne ljubezni do Jezusa, do bližnjih, do drugih v svetu in brez želje, da bi oznanjali Kristusa.
Govorili ste o razdeljenosti v cerkvi. Kako naj kristjani postanemo res ta orodja Božjega miru in edinosti?
I think each of us according to our calling and our responsibility would determine what we should do practically. But first, all of us should be praying and fasting for the church.
Vsak od nas bi moral glede na svojo poklicanost in odgovornost prepoznati, kaj praktično to pomeni. Najprej pa bi morali vsi moliti in se postiti za cerkev. Moliti in se postiti za edinost v Kristusovem telesu. Razdeljenost je duhovna resničnost. Obstaja namreč nekdo, ki nas hoče ločiti. Včasih ne znamo dovolj ceniti tega, kako močna je molitev in postenje za edinost. Poleg tega se moramo vedno znova spomniti, v čem moramo ostati zvesti cerkvenemu nauku. Razjasnite v sebi, v čem je treba biti zvest svetemu pismu, katekizmu in nauku cerkve. To je začetek. Potem pa lahko gremo k drugim v cerkvi in gradimo edinost, odnose, mostove, si vzamemo čas za poslušanje in dialog. V dialogu ste vedno kot učenec s svetopisemskim gledanjem. Edina pot za nas je resnica in ljubezen. Sveti Janez Pavel II je rekel, da ni resnice brez ljubezni in ni ljubezni brez resnice. In v tem moramo iti še globlje.
Kristjani se včasih v današnjem času kar zazibamo v neko pasivnost. Kaj storiti, kot nas vabi papež Frančišek, da bi nekako vstali iz kavča, iz pasivnih opazovalcev in postali bolj aktivni?
What awakens faith is an important question. Why are so many Catholics sleeping and what awakens the human heart?
Pomembno vprašanje je, kaj v nas prebudi vero. Zakaj je toliko katoličanov spi in kaj lahko prebudi človeško srce? Ali je to porast vere? Vera pride po poslušanju, slišati pa je treba Božjo besedo. Za tiste, ki že prihajajo v cerkev in poslušajo, potrebujemo boljše poučevanje, pridiganje in več jasnosti. Gre za preroško biblijsko poučevanje, ki bo prebudilo srce, ki bo vžgalo srce in prenovilo um, ki v dušah prebuja misionarski dinamizem. Dokler se to ne zgodi, ne bomo mogli učinkovito doseči ljudi. Mnogo mlačnih kristjanov že zdaj ni v cerkev. Mi bomo morali iti do njih, da jih srečamo tam, kjer so. Mnogo ljudi, ki pride v cerkev, se zdi, da so pretežno v skrbeh za to, kako se sami počutijo. Torej potrebujemo dobro vodenje in pridiganje, ki pomaga prebuditi, da se zgodi, kar pravi sveti Pavel, da nas Kristusova ljubezen spodbuja, da gremo do drugih ljudi. Mislim, da je to manjkajoči delež. Močno pridiganje, ki prebudi vero in preroško jasnost v duši. Katolištvo ni samo neko spodbujanje k temu, kako naj se obnašamo. Bodi priden, pridna, ravnaj po pravilih. V krščanstvu moralni nagovori niso glavna stvar. Morala je pomembna, ampak krščanstvo je predvsem slediti neki osebi. Pomeni slediti tistemu, ki deluje v svetu in spreminja svet in duše. Jezus še vedno živi in išče izgubljene. mi smo v njem, kar pa je dober pokazatelj zdravja našega odnosa z njim, če le imamo željo, če se trudimo, tudi če so to majhni otroški koraki, da bi iskali in rešili izgubljene, tiste, ki ne poznajo Božje ljubezni.
Še eno vprašanje, kar zadeva družino. Danes pravimo, da je v krizi, da je napadena z vseh strani. Tudi pri nas vidimo, da družino poskušajo ideologije razne, poskušajo jo napadajo. Torej, kaj storiti? Kako se bolj zavedati, vsaj mi, krščanske družine, naše poklicanosti v tem svetu?
Yeah, the family is the battleground, the spiritual battleground for sure. And many of these ideologies that have emerged, like in the United States, it's the predominant idea now is the woke culture.
Družina je zagotovo bojno polje. V ZDA je prevladujoča zamisel woke kultura, ki ima popolnoma drugačen pogled in hoče vse na novo definirati. V središču te ideologije je napad na avtoriteto Boga in družine. Družina je postala tarča, ker jo vidijo kot strukturo, ki pritiska in omejuje njene člane. Ta woke kultura ali prebojenstvo pravi, da je družina opresivna struktura, ki omejuje ljudi in njihovo svobodo, ko govori, da zakon lahko skleneta samo moški in ženska. Velik izziv je, kako ojačati in zaščititi družinsko življenje. Zato je potrebno znova osvežiti in imeti prisotno pravo učenje cerkve in svetega pisma o družini. Potrebno je najti ljudi, ki bi pomagali zakonskim parom, da bi obnovili svoje zakone, da bi prinesli tudi ozdravljenje v zakone. To so lahko načini služenja moškim in ženskam posebej. Dobro služenje za pomoč moškim je pomembno in pomaga, da pripeljemo znova moške k Kristusu in da so iskreni glede svojega življenja, kaj so njihovi boji in težave, kje so njihovi duhovni boji, česa se bojijo, kaj so bolečine in zasvojenosti, ki so jih podedovali in jih imajo zdaj v svojih zakonih. Potrebujejo kraj, kjer dobijo podporo za življenje v svojem zakonu in praktično pomoč v vprašanjih, kako naj bodo dobri možje, kako vzgajati otroke, kako ljubiti ženo. Potem naj bi zakonca skupaj ponovno odkrila te stvari. Potrebno je pomagati zakonskemu paru, da se znajde ob Jezusu. Potrebno je učiti pare, kako naj molita skupaj, kako naj drug drugemu bolj pomagata. V mojem lastnem zakonu ženo veliko časa vlagava v najin odnos. Veliko nama drugi pomagajo. Večkrat nisem vedel, kaj naj naredim, glede česa. Lahko bi povedal še določene praktične stvari glede tega, a to so bistvene stvari, kako ojačati družino, da bi pomagali družinam, kako vzgajati svoje otroke. Jaz kot mož, oče družine, sem prvi, ki bi moral vzgajati svoje otroke. Jaz in žena skupaj to razumeva. Midva sva poklicana, da svoje otroke narediva za učence. Tudi župnik nama pomaga, prav tako tudi šola. A je vendarle najprej to moja odgovornost. Nisem pa vedel, kako naj to počnem. Mnogi ljudje so nama pri tem pomagali. Zame in mojo ženo je to nekaj najlepšega, da so nama pomagali pri vzgajanju otrok v veri v Gospoda. Zelo težko je danes za može odkriti, kako naj vodijo. Večina mož si ne upa prevzeti vloge vodje, ker če ne vedo, kaj naj bi delali, in če ne vedo, kako izgleda uspeh, se raje umaknejo. Vse prepuščajo svoji ženi, morata pa storiti skupaj. Potrebujeta navdih in praktično pomoč, kar je zelo nagrajujoče.
Je ta praktična pomoč lahko v skupinah mož svetega Jožefa, po vašem mnenju?
Yeah, that's part of it. Something like the men of St. Joseph. I think here it's growing in Slovenia, so that's one way. If there's any men who are listening or wives who are listening who can inspire their husbands, I would say go try out, go
to je gotovo lahko v pomoč. Poročenemu moškemu priporočamo, naj se poskusi vključiti v tako skupino. In še beseda duhovnikom, ki nas mogoče poslušajo. Prejšnji teden sem imel priložnost govoriti z nekaterimi škofi v Sloveniji. Vprašal sem jih, naj razmislijo, kakšno je njihovo pridiganje, poučevanje, vodenje. Ko se pripravljajo na svoje služenje, naj pomislijo, koga hočejo nagovoriti. V javnem pridiganju in učenju naj imajo v mislih mladega moškega, 32 let starega, z dvema otrokoma, ki je polno zaposlen v službi, ki skoraj nikoli ne pride v cerkev in o njej ne razmišlja. Je pa krščen in birman. Vprašanje je, kako naj njega pripeljem v cerkev. To je zelo pomembno vprašanje. Ta je tisti, ki je mogoče najdlje in ga je najtežje pripeljati v cerkev. Treba je pomisliti, o čem on razmišlja. Kaj so njegove skrbi? Kje so njegovi boji? Kako naj dosežemo takega človeka? To je ključnega pomena. Če njega uspete pridobiti, da pride v cerkev, in če ga uspete nagovoriti na način, da vas bo lahko razumel, boste na pravi poti, da še več ljudi pripeljete v cerkev. Ko tak moški pride nekajkrat na leto v cerkev, se počuti odtujenega, kot da ni na pravem mestu, malo tudi krivega, ker ve, da bi moral prihajati večkrat. On le pride v cerkev in se usede. Ne poje, le gleda, potem pa duhovnik pridiga, besede pa letijo nad njegovo glavo. Teološki pojmi, zgodbe. Duhovnik ne govori v preprostem jeziku, ki bi ga mlad moški razumel, s čimer bi se lahko poistovetil in bi ga izvalo. Eden od škofov mi je rekel, da je to dobra zamisel.
Ja, gotovo pa lahko duhovnikom pomagajo tudi laiki s tem, da ljudi, recimo tako z obrobja, če rečemo, sprejmejo, da imajo odprto srce in roke.
I think the lay people have a bigger role even than the priest, you know, on a day-to-day basis. It's because the lay people have relationships with other people on a almost daily basis. So how do they reach one another?
Mislim, da imajo laiki v cerkvi še večjo vlogo kot duhovniki v vsakodnevnem življenju. Laiki so tisti, ki se vsakodnevno srečujejo z drugimi ljudmi. Kako naj laiki odkrijajo poslanstvo, ki ga imajo? Če nas poslušate moški, ki hodite v cerkev in vam je mar za to, in poznate druge, ki so na obrobju in ne veste, kako bi jih dosegli, obstaja nekaj praktičnih stvari, ki jih lahko naredite. Poiščite može svetega Jožefa. Povejte gospodu, da hočete, da vas on uporabi. Molite vsak dan za enega ali dva od teh, s katerimi ste v nekem odnosu, in nikoli ne govorite o duhovnih stvarih, ampak veste nekaj o njunem življenju in veste, da potrebujete več gospoda v svojem življenju. Začnite moliti vsak dan zanju in se postite zanju. Darujte žrtve zanju in prosite gospoda, naj odpre njuni srci in naj vas uporabi kot orodje za povabilo in prijateljstvo, da bi jima pomagali, da bi jima prišli bližje. Lahko, da se boste tega ustrašili, saj gre za popolnoma neznano področje, na katerega se odpravljate. A zaupajte mi, da je veliko preprosteje, kot si mislite, in je zelo nagrajujoče. Tudi vašo vero bo poživilo, ker vas bo Bog uporabil, da boste pomagali osebam, eni osebi naenkrat.
Še eno drugo področje je področje medijev. Vi oznanjate preko radija, preko televizije. Kakšna je po vašem vloga medijev danes, še posebej, ko se recimo po družbenih omrežjih širi toliko lažnih novic?
Ja, certainly the whole world is plugged into social media. There are false gospels being communicated all day every day.
Cel svet je priključen na družbene medije. Lažni evangeliji se oznanjajo vsak dan. Cerkev mora biti navzoča v medijih na vseh področjih življenja in v odnosu z mediji. Prinašati mora objektivne novice in pametne komentarje glede vsakdanjih stvari. Potrebno je znati odgovoriti na vprašanja, ki jih ljudje imajo, ko se soočajo z izzivi v medijih. Sveti Janez Pavel II. Je rekel, da smo kot v modernem aeropagu, kot piše v apostolskih delih. Potrebno se je znati oglašati, govoriti glede politike, vzgoje in ostalih področij življenja. Jaz imam program na radijski postaji Ave Maria, kjer imamo široko paleto programov, ki se dotikajo mnogih področij življenja in to je gotovo velika pomoč mnogim ljudem. Tom Mannheim je človek, ki nam je pri tem pomagal, da smo lahko začeli. On je ustanovitelj velike mednarodne pizzerije in je uspel ustvariti veliko podjetje. Ta posel je zdaj prodal, ker je kot veren človek začutil klic, naj denar porabi, da bi podpiral kristjane laike in voditelje k vzgoji, da bi kot kristjani lahko delovali na področju medijev. Obstajajo katoliški mediji, potrebujemo pa tudi dobre talente v teh katoliških medijih. Ti mediji potrebujejo tudi finančno podporo, da bi jim pri tem uspelo. Še bolj pomembno pa je, da bi iskreni kristjani, ki so spreobrnjeni, ki so res verni, da bi svojimi talenti delovali na različnih področjih življenja. V politiki, v svetu zabave in medijev. Tako naj bi v cerkvi duhovniki in laiki pomagali drug drugemu sanjati o tem, kaj vse lahko naredimo kot kristjani. Ne bojmo se teh sanj. Veliko katoličanov se skriva, ker se bojijo sveta. Gospod pa nam pravi, naj se ne bojimo. V našem pridiganju in vodenju je treba vedno znova reči, da se nam ni treba bati. To je čas velikih priložnosti za cerkev, da bi delovala, imela učinek in imela glas, ki bi jo odzvanjal v vsej kulturi.
Najlepša hvala za te spodbudne besede, gospod Peter Herbeck. Želim vam blagoslova pri vašem tako pomembnem poslanstvu.
Thank you for your work, the important work that you're doing here.
Hvala za vaše pomembno delo, ki ga tu opravljate in hvala, da ste me povabili v vaš program v vaši čudoviti deželi.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, s tem tudi zaključujemo današnjo oddajo iz življenja Vesoljne cerkve, ki sem jo pripravila Marijana Debevec. Prevod pogovora s Petrom Herbeckom je bral Matjaž Merljak. Želim vam lepo, blagoslovljeno, zahvalno nedeljo.
Poslušali ste oddajo iz življenja Vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si